Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.พุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ
ตอนอาตมายังวัยรุ่นวัยผมยาวแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยและทะเลาะกับพ่อแม่บ่อยๆยังจำได้ว่าวันหนึ่ง เข้าตลาดส่วนทางกับโยมแม่ไปกำลังจ่ายตลาดโยมแม่เห็นลูกชายเดินเข้ามาข้ามถนนเลยไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราเป็นลูกชายแต่อย่าพึ่งถามโยมแม่เรื่องนี้เลยโยมแม่จะปฏิเสธว่าไม่จริงก็เซ็นเซอร์ไปนะนั้นหลังจากได้อยู่เมืองไทย6ปีก็กลับไปเยี่ยมบ้านเป็นครั้งแรกแล้วก็นึกว่าพ่อแม่คงอึดอัดใจถ้าจะออกไปในที่สาธารณะกับพาลูกชายพอแค่ไว้ผมยาวแต่งตัวก็ไม่ค่อยยอมรับทีนี้ก็แต่งตัวอย่างนี้ยิ่งแปลกใหญ่ก็คงเขินแต่ก็วันแรกที่กลับไปถึงบ้านยมพ่อมาอยากเดินเล่นไหมจะไปเดินเล่นที่ไหนจะไปจ่ายตลาดจะไปซื้อผักสด ถามว่าเอายมพ่อจะไม่เขินจะไม่อายโอ้ยเขินได้ยังไงลูกชายมาเยี่ยมตรงกันข้ามกับที่คิดไปที่ไหนก็ต้องแนะนำเนี่ยลูกชายผมเป็นพระอยู่เมืองไทยชอบแนะนำคอยหาดูว่าจะมีใครที่จะแนะนำได้อยู่ตลอดเนี่ยแต่สิ่งที่พอรำคาญก็มีข้อหนึ่งที่ไม่นึกไม่ถึงคือโยมพ่อจะถามว่าที่วัดตอนนี้มีพระกี่รูปอย่างนี้ฮะเราจะบอกสิบกว่ารูปแล้วก็ในวัดที่ท่านอยู่กับวัดที่ลุงพ่อชาอยู่มันห่างกันเท่าไหร่ก็แปดเก้ากิโลก็จะถามเลยอาตมาก็จะสิบกว่าห้าหกสามสี่เนี่ยแล้วพอจะลำคาญว่าอ้าวนั่นจำไม่ได้เหรอคือพ่อเอาไหนว่าไอ้พระต้องเป็นผู้มีสติทำไมมันจำจำนวนพระไม่ได้จำนวนกิโลไม่ได้สักอย่างอาตมาจึงสำนึกไอ้ติดสำนวนไทยติดนิสัยคนไทยถ้าเลี่ยงการระบุชัดเจนได้ก็เลี่ยงไป ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทยซึ่งสืบเนื่องมาจากเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยบางอย่างซึ่งเมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่แน่ไม่นอนไม่เที่ยงเราก็ไม่อยากจะผูกมัดตัวเองไว้กับตัวเลขหรือว่าคำนิยามที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็ทำให้เกิดผลดีหลายอย่าง แต่ผลเสียก็คือ เราขาดการนิยามในสิ่งที่ควรนิยามในบางเรื่องก็จะปล่อยแบบให้มันกำกวนให้มันแบบฟัซซี่ไม่ชัดอันนี้ก็ในทางการในระหว่างการพูดคุยกันและการอยู่ในสังคมกันมันก็ความยืดหยุ่นอย่างนี้ก็มีผลดีบ้างพอสมควรแต่ปัญหามักจะเกิดขึ้นในเมื่อเรื่องที่ควรจะชัดเจนไม่ชัดเจนแล้วเมื่อ เราไม่ชัดเจนแล้วเมื่อมีความเสื่อมเกิดขึ้นหรือเกิดความผิดพลาดเราก็ไม่ค่อยจะรู้สึกตัวหรือว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนหรือว่าข้อดีของวัฒนธรรมไทยหรือคนไทยข้อหนึ่งคือความเกรงใจแต่ถ้าเราขาดสติแล้วไม่ระมัดระวังความเกรงใจเสื่อมได้ถ้าความเกรงใจเสื่อมมันเสื่อมเป็นอะไรเสื่อมเป็นความขี้เกรงใจใช่ไหมหรือว่าเอาคำว่าเกรงใจเป็นข้ออ้างในกรณีที่จำเป็นต้องพูดจำเป็นต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่หรือว่าบางคนจะไม่ชอบหรืออาจจะยุ่งนั้นในเมื่อจิตใจเราเนี่ยกลัวความขัดแย้งกลัวลำบากกลัวยุ่งไม่ทำจะดีกว่าโดยอ้างว่าเกรงใจแต่ถ้าเราถือว่าไม่เอาเรื่องเป็นหลักใหญ่ก่อนและเป็นสิ่งที่ดีบางเรื่องที่ยังเพิ่งจะเริ่มเกิดยังแก้ไม่ยากเราปล่อยไปเพราะไม่อยากขัดแย้งกับใครเรื่องก็ปานปลายจนกระทั่งมันแก้ยากอันนี้ที่เราเห็นได้บ่อยเหมือนกันยันในถ้าเทียบกับสังคมตะวันตกซึ่งอาจจะเอียงไปในทางพูดในเวลาที่ยังไม่ถึงเวลาต้องพูดหรือว่าแสดงอารมณ์ออกมาและชัดเจนก็มีข้อเสียเยอะเหมือนกันทุกวันนี้แม้แต่คนไทยก็จะเป็นแบบนี้มากขึ้นยิ่งในสมัยปัจจุบันซึ่งการคมนาคมมันง่ายมากแค่คิดอะไรขึ้นมาก็ส่งเมสเซจไปแล้วส่งไลน์ไปแล้วยังไม่ทันกลั่นกรองเรื่องมันไปเร็วโดยที่เรายัง ไม่ได้คิดดีๆว่าควรและไม่ควรอย่างไรส่งข้อความด้วยอารมณ์ไม่ได้ส่งข้อความด้วยสติปัญญาเอาขึ้นไม่ได้ ตอนนี้ก็เป็นข้อเสียของความรู้สึกยังไงก็แสดงออกมาซึ่งวัฒนธรรมไทยที่ยังไม่พูดดูอาการก่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและรอบคอบแล้วก็ทำให้ไม่ต้องทะเลาะในเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะว่าบางทีข้อมูลเราไม่ครบหรือว่าเราไม่ไว้ใจอารมณ์ชั่วแวบคงเราในขณะที่เกิดมีปัญหากันแต่ถ้าเราถือว่าการไม่มีเรื่องไม่พูดเลยไม่แสดงออกเลยเป็นสิ่งที่ดีก็เป็นปัญหาพอบางอย่างต้องพูดที่ในพุทธศาสนาของไทยเรียกว่าพุทธศาสนาเทรวาดหรือฝ่ายเทรวาดพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาดของไท ได้กลายเป็นศาสนาประจำชาติไทยตั้งแต่ยุคสุโขทัยพระกลุ่มแรกที่รับนิมนต์ไปสร้างวัดที่เมืองสุโขทัยคือพระที่อยู่ทางนครศรีธรรมราชและพระที่ได้รับการอุปสมบทในประเทศศรีลังกาพอประเทศพอพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาสของไทยของเขมรของลาวของพม่าสืบมาจากศรีลังกาแต่ละเป็นคนละยุคคนละสมัยก็มีพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาสของเรามีเอกลักษณ์มีข้อสังเกตมีหลายที่ชัดเจนหลายข้อแต่เพราะเราไม่ค่อยได้นิยามไม่ค่อยได้กล่าวถึงเอกลักษณ์ของเราเท่าที่ควรเกิดความเสื่อมมากตั้งแต่สมัยโน้นเป็นต้นมาในกรุงศรีอยุธยาก็มีศาสนาพราหมณ์เข้ามาผสมผสานกันมากทำให้เกิดความเสื่อมความคิดที่ไม่ใช่พุทธเข้ามาปะปนกับความคิดแนวพุทธโดยเราไม่ค่อยรู้ตัวที่เป็นเช่นนั้นมีเหตุปัจจัยหลายอย่างนอกจากที่กล่าวมาแล้วที่สำคัญก็คือพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งปัญญาศาสนาแห่งการศึกษาจะดูบทบาทของพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาตั้งแต่สมัยโบราณดูหนังสือเล่มแรกในโลกมหาวิทยาลัยแรกในโลกเกี่ยวกับพุทธศาสนานั้นเมื่อเราไม่สามารถสรุปคำสอนของพุทธศาสนาเป็นคำบัญญัติ5ประการ10ประการแล้วสอนให้ทุกคนท่องแล้วทำตามง่ายๆเชื่อฟังอย่างเดียวมันจะทำให้ศาสนาเราจะเจริญหรือจะเสื่อมอยู่ในคุณภาพของการถ่ายทอดในการสอนและการเรียนหลักธรรมแต่เมื่อไรสังสถาบันสงฆ์อ่อนแอการศึกษาของสงฆ์ไม่มีประสิทธิภาพความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมในหมู่สงฆ์อ่อนไปก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าการถ่ายทอดการสั่งสอนก็ต้องอ่อนไปท่านในการที่หลังๆนี่มีสำนักต่างๆที่สอนอะไรที่ผิดเพี้ยนจากหลักคำสอนของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทอย่างชัดเจนมากแต่ก็ยังสามารถเจริญงอกงามเป็นระยะเวลา10ปี20ปีเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความอ่อนแอของศาสนาพุทธในเมืองไทยอย่างไม่มีที่สงสัยนั้นเราจะนิยามเอลักษณ์เอพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทอย่างไรก็ข้อสำคัญที่สุดที่เป็นไอเดนติตี้เลยถ้าเทียบกับนิกายอื่นที่อยู่ฝ่ายมหายานก็อยู่ที่ท่าที่ต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราและหลักคำสอนที่บันทึกเอาไว้จารึกเอาไว้ ก่อนอื่นก็จะทำความเข้าใจเรื่องเถรวาทกับมหายานคือมันไม่ใช่ว่ามีสองนิกายหรือสองฝ่ายเถรวาทมหายานมหายานนี่เป็นเชิงของกลุ่มมีหลายนิกายที่มีคำสอนที่ไม่ค่อยจะตรงกันแต่อยู่ในกลุ่มมหายานเถรวาทเราอาจเรียกได้ง่ายๆว่าเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมคือจะอนุรักษ์มากน้อยแค่ไหนจะปกพร่องตรงไหนอีกประเด็นหนึ่งแต่หมายถึงว่าฝ่ายเถรวาทถือว่าเราเป็นผู้รักษาของดังเดิมเอาไว้โดยถือพุทธบทข้อหนึ่งไว้เป็นที่อ้างอิงว่าพุทธองค์ตรัสไว้ว่าก็ตราบใดที่คำสั่งสอนของพระองค์อย่างไม่สมบูรณ์พระองค์จะไม่ปรินิพพานดังการที่พุทธองค์ปรินิพพานตอนอายุ80พรรษานั้นก็เนื่องจากว่าพระพุทธองค์ทรงพอพระทัยว่าพระองค์ได้ทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าอุดมสมบูรณ์ไปแล้วคือท่านได้สร้างพุทธบริษัท4ให้แข็งแกร่งภิกษุภิกษุณีอุปาสกอุปัสสิกาเข้าใจหลักธรรมสามารถป้องกันอันตรายจากภายนอกได้ก็สังเกตด้วยว่าพุทธองค์ถือว่านี่เป็นหน้าที่ของอุปาสกอุปัสสิกาด้วยถ้ามีใครใส่ร้ายหรือว่าเป็นศัตรูของพุทธศาสนาไม่ว่าทางตรงโดยการเบียดเบียนโดยพลังกองทัพอะไรอย่างนี้หรือว่าเบียดเบียนโดยการทำคำสอนให้เพี้ยนคารวะต้องรู้จักหลักธรรมพอที่จะชี้แจงได้ว่านั้นไม่ใช่แต่พระพุทธองค์ยังทรงกำชับว่าถ้ามีใครทำลายรุมมุ่งร้ายป่องร้ายต่อพระพุทธศาสนาถ้าใครโกรธเขาเรียกว่าไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้าการปกป้องไม่ใช่ว่าโกรธไม่ใช่ว่าต้องโกรธจึงจะต่อด้านและถึงจะปกป้องได้ความโกรธความแค้นนี่เป็นอุปสรรคทำให้เราคิดไม่ตรงตามหลักคิดด้วยอารมณ์อันอันตรายจำต้องรู้จักคำสอนต้องศึกษาคำสอนให้ดีเพื่อจะรู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่สองต้องรู้จักดูแลอารมณ์ตัวเองอย่าไปรังเกียจอย่าไปโกรธแค้นคนที่เป็นศัตรูกับพุทธศาสนาอันนี้พุทธองค์ทรงฝากไว้เพราะฉะนั้นทางเถรวาทจึงถือว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งรวบรวมในพระสูตรสุตตปิฎกและพระวินัยปิฎกนี่ของเดิมของแท้เราเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนก็มีหลักฐานมีเหตุผลให้เราเชื่อถือได้มากที่สุดอย่างเช่นพระสงฆ์แยกแยะออกไปทั่วทวีปอินเดียตลอดไปถึงอัฟกานิสถานคาซัคสถานถึงอิหร่านเลยแล้ว 300-400 ปีแรกมีการอนุรักษ์มีการไทยทอดปากต่อปากมีการสาธยายมีการสวดมนต์ร่วมกันนี่บางคนอาจจะสงสัยว่ามันเชื่อถือได้หรือแบบนี้ก็เราบอกว่าได้มากเพราะปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไป300-400ปีมีการเจริญเป็นตัวหนังสือแต่ถ้าบัดเทียบเคียงที่เขาท่านบันทึกไว้ ในภาษาต่างๆในศูนย์ต่างๆของอินเดียซึ่งไม่มีการคมนาคมเลยไม่มีกรรมการที่จะแบบตรวจสอบที่จะจัดให้มันเหมือนกันปรากฏว่าเหมือนกัน 90% นัดปากต่อปาก 300-400 ปีกลุ่มหนึ่งอยู่อัฟกานิสถานกลุ่มหนึ่งอยู่ศรีลังกาเทียบกันแล้วกับของจีนที่เป็นภาษาจีนแทบจะไม่มีความแตกต่างกันที่จะแตกต่างกันมากก็พระอภิธรรมซึ่งเป็นเดชที่นักวิชาการก็เชื่อว่าพระอภิธรรมนี้ไม่ใช่ของดังเดิมเพราะว่าจะต้องมีความคิดหรือว่าสติปัญญาของอาจารย์รุ่นหลังในการจัดคำสอนพุทธเจ้าเป็นหมวดหมู่ในการจะเป็นหลักการเป็นระบบการศึกษาขึ้นมาแบบอภิธรรมแต่ของที่ทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายเถรวาทฝ่ายมหายาน ยอมรับว่าเป็นของดังเดิมคือพระสุตตปิฎกวินัยปิฎกที่เราฝ่ายเราเก็บไว้เป็นคัมภีร์ภาษาบาลี ดังในทางมหายานท่านก็ถือว่าเราควรจะถือเราควรจะรักษาเกณฑ์สารสาระของพระธรรมของพระพุทธเจ้าเอาไว้แต่เรื่องปลีกย่อยไม่ว่าทางธรรมทางพระวินัยเราควรจะอนุโลมได้ถ้าไม่กระทบต่อหลักใหญ่เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่ดังมหายานนี้จะเปิดใจกว้างกว่าเทรวาสไปเมืองจีนก็รับอิทธิพลจากศาสนาเต๋ามั่งจากความคิดของคงเจอมั่งไปทิเบตก็รับอิทธิพลจากศาสนาดั้งเดิมของชาวทิเบตเจอศาสนาเบิร์นไปที่ไหนก็รับอิทธิพลจากศาสนาที่นั่นแล้วก็จึงมีการแต่งคัมภีร์ของมหายานขึ้นมาที่เรียกว่าพระสูตรเหมือนกันแต่เรารู้ได้ว่าแต่งทีหลังด้วยเหตุผลหลายประการด้วยการศึกษาทางภาษาศาสตร์จะดูลักษณ์ภาษาที่ใช้ในคัมภีร์มันเหมาะกับเอมันตรงกับสำนวนกับการใช้ภาษาในยุคหลังพุทธกาลเรื่องภาษาเป็นเครื่องบอกได้ใช่ไหมคือถ้าเราดูสมมุติว่าเราดูหนังสือภาษาไทยเล่มหนึ่งก็แต่งวันนี้หรือว่าปีนี้เล่มหนึ่งร้อยปีที่แล้วอีกเล่มหนึ่ง300ปีที่แล้วก็รู้ว่าภาษาไทยใช่แต่ว่าคนละภาษาไทยเราสามารถรู้ยุคสมัยกับการใช้ภาษากับสำนวนจากโครงสร้างของประโยคเป็นต้นภาษาสันสกฤตพาลีก็เหมือนกันแล้วก็มีในคัมภีร์ของมหายานก็มีกล่าวถึงบางเรื่องอย่างเช่นการเขียนหนังสือซึ่งในพระไตรปิฎกไม่มีของเราไม่มีการกล่าวถึงการเขียนหนังสือเพราะว่าในอินเดียยังไม่มีการเขียนหนังสือเพิ่งจะมีหลังพุทธกาลประมาณ100ปีทีนี้ทางฝ่ายมหายานก็มีหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มและแต่ละนิกายก็จะผลิตพระสูตรของท่านซึ่งคำสอนไม่ค่อยจะตรงกันเพราะเป็นคำสอนที่เราจะเข้าใจปรัชญาของนิกายนั้นแต่พวก อยู่ในรูปแบบเป็นพุทธพจน์จะทำให้ขลังมากขึ้นเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเพราะว่าเป็นพุทธวจนะทีนี้แม้แต่ในสมัยก่อนเนี่ยก็มีคนไม่ค่อยเชื่อว่าอยู่ดีๆมันมาจากไหนทางฝ่ายมหายานก็จะบอกว่านี่คือคำสอนลึกซึ้งมากสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าก็ยังไม่สั่งสอนเพราะคนในสมัยนั้นไม่มีปารมีพอจะเข้าใจได้พระพุทธเจ้าจึงฝากไว้กับพวกเทพแล้วสั่งไว้ว่าในอนาคตเมื่อมีคนมีบารมีเกิดขึ้นพอจะเข้าใจปรัชญาลึกซึ้งนี้ได้ก็คอยสั่งสอนหรือว่าถ่ายทอดกับมนุษย์ด ตอนเมื่อมีคนมีคนขานว่านี่ไม่ใช่พระสูตรไม่ใช่พุทธวจนะแท้ทั้งก็มีทั้งออกใช่ไหมว่าเป็นของลี้ลับที่ไม่มีใครรู้แล้วว่าอยู่กับเทวดาบนสวรรค์สา500ปี600ปีอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของผู้ที่ต้องการจะเอาคำสอนใหม่ๆเข้ามาโดยอ้างว่าเป็นพุทธศาสนาบอกว่าเป็นของลึกลับที่จริงเป็นของพุทธเจ้าแต่ไม่มีใครรู้จนกระทั่งอาจารย์ของเราได้ค้นพบหรือว่านักปราชญ์ของเราค้นพบหรือเทวดาไถ่ทอดให้เราทราบอันนี้เป็นนโยบายที่เราเห็นในประวัติศาสตร์แม้จนกระทั่งทุกวันนี้ใช่ไหมว่าอ้าวมันสอนแบบนี้มันอยู่ที่ไหนมันไม่ได้อยู่ในพระบาลีหรอกมันเป็นคำสอนลี้ลับที่พุทธเจ้าไม่ได้สอนคนทั่วไปแต่ว่าอาจารย์ของเรามีวิชารู้ได้ที่นี่เราจะพูดว่ายังไงในเมื่อเป็นเช่นนี้เราบอกว่าจะจริงหรือไม่จริงเราไม่มีทางรู้ได้ไม่มีทางพิสูจน์ได้เราไม่เชื่อแต่เราจะพิสูจน์ได้ว่าไม่จริงไหมได้ไหมพิสูจน์ไม่ได้แต่ที่เราพูดได้ก็คือพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทคือศาสนาที่ตั้งไว้บนฐานคือพระไตรปิฎกภาษาบาลีถ้ามีปรัชญาแนวความคิดอะไรที่ไม่ได้อยู่ในพระบาลีเราถือว่าเป็นพุทธก็ได้แต่ไม่ใช่พุทธเถรวาทโดยที่เราไม่ต้องไปเถียงใช่ไหมว่าจริงหรือไม่จริงเรื่องลี้ลับใครจะไปเถียงก็เหนื่อยใช่ไหมไม่มีวันคนที่เชื่อก็เชื่ออย่างนั้นคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เชื่ออย่างนั้นแต่เราตอนนั้นเพื่อเลี่ยงปัญหาแล้วเราบอกว่าพุทธศาสนานี่ฝ่ายเถรวาทนิยามว่าต้องอยู่ในภาษาบาลีอยู่ในพระไตรปิฎกภาษาบาลีดังถ้ามีสำนักไหนที่มีคำสอนที่ผิดเพี้ยนไปหรือคือไม่ตรงกับภาษาบาลีเช่นการนิยามคำว่านิพพานนิยามคำว่าอัตตาใหม่หรือว่ามีความเชื่อเรื่องไฟขาวไฟดำไฟขาวต้องชนะไฟดำวันสิ้นโลกอะไรสารพัดอย่างเป็นทฤษฎีอะไรแปลกๆเราไม่ต้องไปบอกว่าถูกหรือผิดใช่ไหมเราไม่ต้องบอกว่าเขาผิดมันไม่ใช่เราก็บอกได้แค่ว่าไม่ใช่คำสอนของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเพราะฉะนั้นในอย่างในเมืองไทยเนี่ยเราเป็นอิสระทางศาสนาใครอยากจะมีสำนักอะไรศาสนาอะไรสอนอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่ไม่ควรจะทำในรูปแบบของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันซึ่งคนทั่วไปขาดการศึกษาขาดความรู้นั้นก็ถือว่าเป็นการลอกลวงและการทำให้เกิดความสับสนหรือทำใหรากฐานของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของคนไทยทั้งหลายร้อยปีวันไหวดังนั้นต่อมาจึงว่าเรื่องการนิยามเนี่ยถ้าเรานิยามว่าพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทต้องเป็นอย่างไรบ้างโดยที่ไม่จำเป็นต้องเอาแต่พระหรือนักปราชญ์ในประเทศไทยเท่านั้นถ้ากลัวว่าจะถูกหาว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เอานักปราชญ์ทั้งฝ่ายสงฆ์ฝ่ายคารวะจากพม่าจากศรีลังกามาร่วมเป็นกรรมการเป็นกลางเป็นนานาชาติเลยเพราะหลักการใหญ่ๆของเถรวาทมันชัดเจนอยู่แล้วจากนั้นเนี่ยสำนักไหนว่าพระองค์ไหนจะอุปสมบทเข้ามาในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในสถาบันสงฆ์ของไทยก็ต้องยอมรับในหลักการถ้าไม่ยอมรับหรือว่าเชื่ออย่างอื่น ก็ไม่ว่าอะไรเพียงแต่ว่าจะประกาศว่าเป็นศูนย์หนึ่งของสถาบันสงฆ์ก็ไม่เหมาะสมแม่ฮัตมาว่าทีนี้ส่วนความผิดตามหลักศีลธรรมต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องทางรัฐไปแต่ว่าเราจะจัดการอะไรเราก็พยายามจะเลี่ยงความแตกแยกในหมู่ชาวพุทธให้ได้ดังนั้นแม้แต่ในพระวินัยมันก็มียกเว้นสิกขาบทบางอย่างยกเว้นในกรณีที่กลัวว่าปฏิบัติตามแล้วจะเกิดความแตกแยกนั้นในการปฏิรูปศาสนาจะมีในรูปแบบไหนโยมก็ต้องเข้าใจว่าอย่างไรไงพระจะต้องพระเราก็จะไม่ยอมให้ฝ่ายโยมมีอำนาจเหนือสงฆ์เพราะว่าโยมไม่เข้าใจพระเข้าใจบางเรื่องแต่บางเรื่องไม่เข้าใจแล้วถ้าโยมอยู่เนื้อพระหรือว่าโยมสั่งพระได้ในระยะยาวในสถาบันสงฆ์ก็วันไหวพอถ้ารัฐบาลเปลี่ยนหรือว่าใครที่ไม่ใช่พุทธเข้ามาในรัฐบาลแล้วก็ต้องการจะเบียดเบียนศาสนาพุทธก็จะมีอำนาจทำได้เพราะนั้นพระจะต้องบริหารของพระอยู่แต่ในเดียวกันก็ต้องรับฟังก็ต้องอาศัยทางฝ่ายคารวาสช่วยบ้างที่จริงแล้วดูปัญหาในสถาบันสงฆ์ตั้งแต่สมัยพระเจ้าโศกเป็นต้นมาสมมาตรงเป็นมหากษัตริย์เข้ามาแก้ปัญหาพระก็แก้ปัญหาของตัวเองยากหน่อยที่เป็นอย่างนี้ก็มีเรื่องการเมืองมั่งพระก็มีการเมืองแต่พระในเมืองก็มีการเมืองพระป่าก็มีแต่เรื่องป่าแต่ว่าพระในเมืองนี่ก็มีการเมืองและธรรมดาแต่นอกจากนั้นแล้วมันก็ยังมีข้อจำกัดเลยว่าเงื่อนไขทางพระวินัยซึ่งมันเป็นปัญหาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็คือคำว่าสงคำว่าสงฆ์คือพระสี่รูปขึ้นไปใช่ไหมอันนี้คือคำนิยามคำว่าสังฆะหรือสงฆ์สี่รูปขึ้นไปทีนี้ในพระวินัยถ้าสงฆ์ใหญ่มีจัดการกับสงฆ์อีกสองหนึ่งเดียก็จะล้อแหลมต่อสังฆเพศและสังฆเพศก็อนันตริยกรรมเป็นเรื่องใหญ่มากดังที่ไหนที่มีพระไม่ดีเป็นกลุ่มเกินสามรูปมันก็จะมีปัญหาทันทีว่าเขาเป็นสงฆ์แล้วและสงฆ์ใหญ่จัดการกับสงฆ์เล็กมองเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากดังในบางเรื่องกฎพระวินัยก็มีอะไรคล้ายกับกฎหมายทั้งโลกแต่มันมีหลายอย่างที่มันไม่เหมือนกันอย่างเช่นเรื่องการขโมยของสมมติว่าจะขโมยไอ้สิ่งที่วัตถุสมมติว่าจะขโมยสิ่งนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่ายกขึ้นมาโอ้ตายแล้วบาปวางไว้ไม่เอาดีกว่าปาราชิกซะแล้วแค่นี้ฮะแค่เผลอหนึ่งวินาทีเพราะอะไรเพราะว่าวินัยต้องกำหนดว่าการขโมยวัตถุเนี่ยจะมันจะปาราชิกตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านจึงกำหนดว่ายกจากฐานนี่ก็คือปาราชิกถ้ายกขึ้นมาแต่ยังมีส่วนใดส่วนหนึ่งอ้าวไม่ใช่ตลกนะอันนี้ก็เป็นทุลชัยแล้วแค่จับวันคือยังไม่ยกขึ้นก็เป็นทุกขดคือมันละเอียดมาก แต่สิ่งที่เป็นปัญหามากในวินัยข้อนี้คือสิ่งที่ขโมยไปต้องมีราคาเท่าไหร่จึงจะเป็นปาราชิกซึ่งในสมัยพุทธกาลท่านก็กำหนดด้วยเงินทองด้วยเงินตราเงินของอินเดียในสมัยนั้นแล้วเราก็จะแปลเงินของอินเดีย 2,500 ปีที่แล้วกับเงินของเราทุกวันนี้อย่างไรยากนะนั้นในบางแห่งก็จะเอาเดิมก็เป็นทองคำน้ำหนักของทองคำเอาทุกวันนี้ก็เอาทองคำกลายเป็น200กว่าดอลลาร์นั้นถ้าขโมยของมีราคาต่ำกว่า200ดอลลาร์ตามราชินีก็ไม่ปาราชิกใช่ไหมมันยากทีนี้ในเงินตราในภาษาบาลีก็มีชื่อคำว่าบาทเหมือนกันก็ถือว่ามีอะไรที่มีค่ามากกว่า1บาทตอนที่ลูกศิษย์ของรัชกาลที่4ไปเอาคัมภีร์มาจากคัมภีร์ทางพระวินัยจากศรีลังกามาแปลเป็นภาษาไทยเป็นหนังสือภุปสิกาวานานาท่านก็เลยแปลตรงบาทคือบาทถ้าพระขโมยของมีราคาเกิน1บาทต้องปาราชิกไม่ถึง1บาทก็ไม่ปาราชิกแต่1บาทในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยมันเยอะนะควายตัวหนึ่งก็ไม่ถึง1บาททุกวันนี้ควายตัวหนึ่งก็เป็นหมื่นใช่ไหมแล้ว1บาทใน250ปีที่แล้วเป็นเงินมากทุกวันนี้ก็แทบจะไม่มีแล้วจะเอายังไงด้านนี้ก็เป็นบทบาทของครูบาอาจารย์อย่างเช่นของสายลุงโพชาลุงโพชาเป็นผู้กำหนดว่าในวัดประพงเราก็จะถือ1บาทเป็นหลักถึงจะน้อยกว่าหรือว่าไม่น่าจะมีค่าเท่า1บาทในสมัยพุทธกาลอันนี้ก็คือมาตรฐานของเราถ้าในวัดประพงทุกวันนี้นะถ้าพระเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้มีราคาเกิน1บาทจะถือว่าปาราชิกซึ่งคือยกตัวอย่างง่ายๆว่าบางทีเราก็ฟังทุกวันนี้มีกรณีเรื่องพระวินัยซึ่งโยมก็นักข่าวก็ฟังแล้วก็สรุปออกมาวิพากษ์วิจารณ์จะใช่ไม่ใช่ตรงไหนอาตมาก็ยังไม่กล้าสรุปเพราะเรื่องวินัยนี้มันเป็นเรื่องละเอียดมากเราเรียกว่าเราเองยังไม่ต้องตัดสินแต่อย่าพึ่งตัดสินใครง่ายๆใช่ไหมว่าเป็นเรื่องคอร์รัปชันเป็นเรื่องอะไรคือเป็นได้คอร์รัปชันมีแต่ในกรณีใช่หรือไม่ใช่อีกเรื่องหนึ่งอาตมาก็ยังไม่มีข้อมูลพอจะพิจารณาในเรื่องนี้ได้ขนาดอาตมาก็เคยเป็นอาจารย์สอนพระวินัยทั้งหลายปีด้วยซ้ำดังในเมื่อเราเห็นความเสื่อมแล้วเราดูภาพสถาบันสงฆ์ที่อ่อนแอเราไม่ควรจะเบื่อหน่ายและไม่ควรจะท้อแท้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาตามเหตุตามปัจจัยเพียงแต่ว่าถึงเวลาที่เราต้องช่วยกันแก้ปัญหาแต่ว่าต้องพยายามดูว่าอะไรคือเหตุของปัญหาซึ่งสำคัญมากก็อยู่ระบบการศึกษาระบบการศึกษาของสงฆ์ระบบการศึกษาทั้งโลกก็ทำให้หลักพุทธศาสนาที่ถูกต้องไม่ปรากฏหรือไม่ชัดเจนเท่าที่ควรการถ่ายทอดก็มีปกพร่องมากการเรียนรู้ก็ปกพร่องมากและเป็นเรื่องที่เราต้องค่อยๆแก้ไขแต่ที่สำคัญก่อนอื่นแล้วตอนนี้พุทธศาสนาฝ่ายเทรวาทเป็นอย่างนี้นะถ้าคุณเชื่ออย่างอื่นไม่ว่าอะไรแต่ว่าขอให้ทราบว่าไม่ใช่ของดังเดิมไม่ใช่พุทธศาสนาเทรวาท มันเป็นคนละอย่างจะเป็นเข้าฝ่ายมหายานอยู่ในกลุ่มมหายานมากกว่าซึ่งกลุ่มมหายานนี้มันมีนิกายโดยเฉพาะเมืองญี่ปุ่นที่ว่าเป็นพุทธแต่โอ้มันพุทธมันไม่น่าเชื่อว่ามีชื่อว่าพุทธเหมือนกันแต่เขายังเชื่อว่าเขาเป็นพุทธอยู่แต่เป็นคนละคนละอย่างนั้นมันอาจจะมีเราต้องยอมรับว่าในโลกนี้มีพุทธหลายอย่างมีความเชื่อถือหลายอย่างแล้วเราไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต้องยกตนคมท่านไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นแต่พูดว่าของเราอย่างนี้คุณจะรักษาของคุณไปแต่ฉันก็ต้องรักษาของฉันไปเราก็ต้องเราฝ่ายเถรวาทต้องรักษาความเป็นเถรวาทของเราไว้ทีนี้พอมีอย่างนี้มันคือพอมีปัญหาอย่างหนึ่งมันจะเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบก็จะมักจะเป็นไปในทางสุดโต่งด้วยตอนนี้ก็มีเลยกระแสว่าจะเอาแต่พุทธวจนะอย่างเดียวไม่เอาครูบาอาจารย์อันนี้ก็สุดโต่งเหมือนกันใช่ไหมสุดโต่งเพราะอะไรเพราะพุทธวจนะเป็นบาลีแล้วพุทธวจนะที่ทุกวันนี้เขากล่าวถึงคือพุทธวจนะที่แปลเป็นไทยแล้ว ถ้าอย่างนั้นมันไม่ใช่รับตรงจากพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมรับผ่านผู้แปลและผู้แปลมีสติปัญญามากน้อยแค่ไหนอย่างไรและผู้แปลเมื่อแปลภาษาที่ตายแล้วเขาเอามีหลักอะไรในการแปลอย่างดูในพระไตรปิฎกมีหลายอย่างเนี่ยที่พุทธองค์ไม่ขยายความที่นึกง่ายๆว่าที่คนถามบ่อยๆว่าเอสติปัฏฐาน4ต้องพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมมันแปลว่าอะไรฮะเรียกว่าศัพท์เทคนิคอย่างนั้นคำว่าพระทถาคตทถาคตแปลว่าอะไรสุคโตแปลว่าอะไรภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแปลว่าอะไรมีอาจารย์รุ่นหลังหรือว่าอาจารย์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่ท่านศึกษาท่านปฏิบัติท่านก็มีขยายความและอธิบายแล้วในการปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็มีประสบการณ์เยอะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นท่านมีคุศโลบายในการแก้ปัญหาท่านมีเทคนิคที่ท่านคิดซึ่งทั้งหมดนี้ทางฝ่ายเถรวาทไม่ปฏิเสธแต่ฝ่ายเถรวาทก็คือเมื่อมีครูบาอาจารย์และมีสำนักสอนอะไรเกิดสงสัยต้องเทียบเคียงกับหลักในพระสูตรที่เป็นพุทธวจนะว่าตรงกันหรือไม่ตรงกันยังไงใช่ไหมคือไม่ใช่ปฏิเสธทีเดียวแต่มันมีพระไตรปิฎกเลยโดยเฉพาะพระสูตรซึ่งรวบรวมทำคำสอนพุทธเจ้าเป็นสิ่งอ้างอิงเพื่อรักษาความเป็นเถรวาทเอาไว้นี่ถ้าบอกว่าไม่อยู่ในนี่จริงมันเป็นเรื่องลี้ลับที่ก็ถ่ายทอดกันอย่างไม่ให้คนสามัญรู้ว่าเรื่องนี้มีหรือมีก็ไม่ทราบแต่ว่าฉันไม่เอาเพราะว่าเถรวาทเอาแต่เฉพาะที่มันสอดคล้องมันตามหลักที่พุทธเจ้าสั่งสอนอันเช่นนี้ในเรื่องการเจริญอานาปานสติพุทธเจ้าก็สอนเรื่องการเจริญสติกับลมหายใจด้านหลังก็มีผู้นักปฏิบัติก็ใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธไม่มีในพุทธวจนะพุทโธว่าไม่มีแต่ผู้ที่ใช้คำบริกรรมต้นได้สมาธิแนวพุทธได้ฌานตามที่พุทธเจ้าสั่งสอนได้จิตกัมมันโยกับปัญญามีเยอะแยะครูบาอาจารย์บางท่านก็คิดวิธีปล่อยวางความฝุ่งซ่านด้วยการนับลมหายใจการนับลมหายใจก็ไม่ได้เป็นพุทธวจนะการบริกรรมก็ไม่ใช่พุทธวจนะวิธีแผ่เมตตาต่างๆนี้เรื่องเทคนิคในการภาวนาไม่ได้อยู่ในพุทธวจนะส่วนใหญ่ แต่ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบตั้งแต่สมัยพุทธกาลถ้ามีประสบการณ์ถ้ามีการแบ่งปันให้ลองดูอย่างนี้มันจะได้ไหมพอเราได้หลักว่าต้องมีสติกับลมหายใจเป็นหลักใหญ่เอสอนให้กับหายใจเข้าพุทหายใจออกโทช่วยไหมช่วยให้มีสติหายใจเข้ารู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าช่วยก็ใช้ได้สิฮะหรือว่านับลมหายใจช่วยได้ช่วยได้เอาก็ได้สิมันก็เป็นมันตรงตามที่พุทธเจ้าสอนเพียงแต่ว่ามันเป็นการเพิ่มรายละเอียดและข้อคิดและเทคนิคต่างๆเรื่องนี้สำคัญแม้แต่ว่าเรื่องเราพูดทางโลกวัฒนธรรมแนวความคิดเทคโนโลยีอะไรต่ออะไรอิทธิพลจากโลกตะวันตกเราควรจะรับมามากน้อยแค่ไหนตรงในอย่างไรของไทยนี่เลอะเทอะเพราะไม่เคยได้กำหนดเอกลักษณ์ของเราไว้ก่อนหลักการอุดมการณ์ของเราชัดเจนนั้นอะไรก็เข้ามาก็เข้ามาตามกระแสกิเลสไม่มีการกลั่นกรองใช่ไหมแล้วบางสิ่งบางอย่างที่เราภูมิใจที่สุดเลยว่านี่คือวัฒนธรรมไทยหายไปเลยแทบจะไม่เหลือเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้วิธีรักษาก็รู้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่มันไม่รู้จักมันไม่รู้จักว่าเกิดยังไงจะรักษายังไงจะต้องป้องกันยังไงเพียงแต่ว่าพอใจกับสิ่งนี้จนกระทั่งไม่มีอะไรจะพอใจแล้วนั้นการนิยามการทำความชัดเจนในสิ่งสำคัญก็เลยมีประโยชน์ตรงนี้ เอาแล้ววันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรThank you.